Gorka, hasta susto hartu duen irakasleak Jonen ausentziarekin.
Bai, gainera arreta deitu dio. Matematikak hain gustuko izan da.
Banei pena gehiena mantena da, irakasleak ezagitea ez errepilepsiari buruz.
Gainera, nahita egiten zuela pentsatu izana.
Eskerrak azkarra izan zaren eta azkarra bisatu diozu.
Aizu, Jon! Jon, ondart zaude! Mesedez, kasu egin!
Barkatu, Maider, ez da arreta arazo bat. Jon, epilepsia ausentzia bat izaten ari da.
Epilepsia ausentzia bat? Ta hori zertan datza?
Neuronen arteko deskonexio txiki baten manifestazioa da. Sintomak, oreka galtzea, begirada finkoa eta todelka hitz egitea izan daitezke. Horregatik, Jon, zuri atentziorik jarri gabe geratu da.
Kaixo Aimar, kaixo Gorka, Jon ez aldator zuekin?
Ez, bere arreban eraren bila joan da eta orain datoz.
Goizean ikasgelan gertaz duena komentatzen ari ginen.
Orokorrean ona izan da Jonek ausentzia klasean eduki izana. Horrela, irakasleak informazio gehiago dauka eta hurrengo baterako badaki zer egin.
Bai, hori ze informazio faltagatiken gaizki ulertuak egon daizke.
Epaitu aurretik denak informatu egin beharko genuke.
Epilepsiari buruz jendeak gehiago jakiteko bideo bat grabatu beharko genuke. Joni esango diot.
Kaixo gaztek.
Kaixo.
Agindu nizuen bezala, sorpresa bat ekarri zuet eta mentxe aukazue, Iker Irribarria. Iker Irribarria Aramakoa da, eta lehen mailako buruzburuko txapeldunik gazteena da.
Atxaldeon gaztek, esan diozuk pelota zaleek zeatela eta ikasteko asko dauzkuzuela. Ze iruditzen zaizue nik ematen baren baizue gaurko klasea?
Bai!
Bai!
Kaixo denoi, ondo ezin hobeto, ez da ezer izan, baina batzuetan gertatzen zat, ja da ez dit asko afektatzen.
Ze pasa zaizu da, mutil?
Gaur goizean epilepsia ausentzi bat eman dit, baina ez da ezer. Momentutxo bat irauten dit eta gero ja erakinago.
Bai, matematikago klasean egon den, eta irakasleak atentzioa egitu dio, baina dena esplikau diogunean hobeto geratu da.
Oso ondo egin dezue, informazioa ezinbestekoa da. Nik ere baukuet lagun bate krisi orokortuk edo dauzkena.
Krisi orokortua gure garuneko bidea oztopatzen duen neuronen arteko txoke bat da. Deskarga elektriko modura manifestatzen dena, mugimendu bortitzen bitartez.
Aholku batzuk emango dizkizuet krisi orokortu baten aurren nola jokatu jakiteko. Garrantzitsuna agon ez errez sartzea, edateko ez errez ematea eta ez suspertzea da. Lasai utzi behar zaio, behak aguz esnatu dadin. Eta krisia ez baldin bada oso luzea, ez da beharrezko ambulantzi deitzea. Ez baldin bada aurdun daun emakume bat edo bestela aurreneko aldia baldin bada.
Horretaz gain, medikazioa egunero hartzea oso garrantzitsua da. Eta agenda baten krisiak idatzi eta medikoari eramatea.
Hori da, eta zaztu lasaitasuna mantentzeaz demora guztian.
Eskerrik asko, Iker. Hemendik aurrera, holako egoera batean denok lasaiago egongo gara.
Jon, ze zortea ezu, zean bezalakoa onartzen dizuen lagun batzu dauzkezulako. Gaur egun, jende asko dago epilepsiagatik baztertzen dutena.
Niretzat Gipuzkoako epilepsia elkartera joatea beharrezkoa izan da. Bertan, gaixotasuna onartzen erakutsi didate, eta besteek nire gaixotasuna onartzen ere lagundu didate.
Korrika, korriko, korrika, basotik, aso, basotik, atzetik, atzea, atzetik.
Gipuzkoako Epilepsia Elkarteak hezkuntza zentroetara zuzendutako elkar ezagutzen proiektua jarri zuen martxan iazko ikasturtean eta proiektu horren barruan izenburu bera duen bideoa aurkeztu zuten joan den astean. Oraintxe entzun ditugu bideo horretako hitzak. Idia Zabalgo Aita Iparragirre ikastolan eta pilotalekoan grabatu zuten eta Iker Irribarria pilotariak parte hartu zuen. Idia Zabalgo hainbat gaztetxorekin batera. Gaurkoan hain justu nazioarteko epilepsia eguna da eta Gipuzkoako Elkarteak egiten duen lana ezagutze aldera Eluska Herri eta bertako kidea gonbidatu dugu gurera. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Eluska.
Kaixo, arratsaldeon denoi.
Epilepsia duten lagunei eta haien senidei laguntza ematen dien elkartea da zuena eta epilepsia dutenen edo haien seniden bizikalitatea hobetzea izango litzateke duzuen lanaren helburua. Horrekin lotuta galdetuko nizuke gizartean olako jarrera ote dagoen epilepsiaren bueltan behar besteko ezagutzarik baute dugun edo ezjakintasuna ote den nagusi.
Ba, bueno, esan duzun bezala, gure helburu nagusienetako bat, epilepsia duen paziente eta familiartekoen bizikalitatea hobetzen saiatzea da, bai hoxe. Eta, ba, bueno, proiektu honekin, erakutsi nahi dugu, ze egin behar dan, zer egin egin behar, eta nola jokatu. Zerazken finean nekan esan duzun bezala, ezjakintasun handia dago gizartean. Eta, bueno, ba, askotan gertatzen zaigu, norberak inguruan epilepsia duen pertsona bat ez badima dauka, ba, ez degula ezagutzen, eta gero, ba, norbait ikusitakoan ba izutu egiten da jendea, ez dakin nola jokatu, baztertzeare iristen dira eta gero pertsona horiek asko sufritzen dute.
Ez jakintasun horrek baditu beraz ondorioak, seguru asko epilepsia dutenengan izango dira nabarmenenak, biztanleriaren 1/10 omen da epilepsia diagnostikatuta duena eta ez dakit gaixotasuna onartzeko prozesuan laguntza eskaintzen diezuezuek besteak beste, laguntza psikologikoa, soziala eta morala, gogorra da epilepsia diagnostikatu dizutenean gaixotasuna duzula onartzea?
Gogorra baina gehiago zaila. Askotan berri ematen dizunean mediku batek eta diagnostikatzen dizunean epilepsia dezula, jendea ba harrituta geratzen da, ez du sekula espero edo pentsatzen dute igual, ba jaiotzetik izan berdezun gaixotasuna dela, eta ez dauka zertan. Ze azken finean epilepsiak ez dauka ez adinik eta ez generorik, hau da, zein emakume zein gizonezko izan, osea berdin da. Eta hori onartzen saiatu harren ere asko kostatzen da, zeren medikuak bai botik ez gain gomendio asko ematen dizkizu edo ze egin dezakezun da zer ez, hau da azkenean zure buruari limitazioak edo muga jartzen hasten zera. Hori jende asko gertatu zaio. Ta etxean beti izango duzu segurenik apoioa, babesa handia bai familiagandik edo senideak eta denak, ezta? Baina ez da berdina, ez dute ba nahiko luketen bezala iristea ulertzen. Orduan jende asko gila ba, elkarte batera zuzentzen da, eta hor poliki-poliki beste epilepsia duen pazientekin batera identifikatzen hasten dira. Eta horrek asko laguntzen du. Asko laguntzen du, zeren medikuari berari zuk esplikatu nahita ere, ze gertatzen zaizun, ze sentsazio dituzun, eta ze mareo edo ze perzibitzen dezun, askotan medikuak profesional handia dira, bai horixe, eta hemen oso ondo prestatuta gaude hemen Euskal Herrian, baina ez da berdina. Zure ikuspuntu beretik sufritzen duen batekin konpartitzera iristea, edo beste norbaitekin. Eta hor, guk prozesu hori ba, asko lantzen dugu. Hortarako, guain aipatu dituzun bezala, ditugu zenbait zerbitzu, eta bueno, paziente guztiak ere diferenteak dira. Eta orduan pixka bat saiatzen gea, bakoitzak abertze behar duen, edo zeinekin identifikatu litekeen errezen, psikologaren apoioa, bai ezitzaiarena eta profesionala gehiagorena ere badegu.
Tratu pertsonalizatua, emateko aukera edo egiten duzuela esango dugu orduan. Gaixotasuna ze xetasunak eskatuko banizkizu zer esango zenidake? Krisi epileptikoak akaso zer diren irudika dezakegu geure buruan noizbait alakorik ikusi izan badugu, baina ez dakit horren atzean zer dagoen edo zergatik gertatzen ote diren galdetuko banizu, azalpenik emango zenidake, Eluska?
Bai, beira guk donori esaten bat diogu, nik epilepsia daukat, seguraski relazionatuko du konbultzioekin. Zergatik, haube dielako deigarrienak, ez da? Eta epileptikoa zera, ez, epilepsia daukat, lehen da bizi. Zer, ematen du, ez dela gaixo batzuk gala, eta ez gainungo gaixoak, gu paziente normal batzuk gala, eta listo. Hor bai, bi ataletakoak banatu litzezke, eta ai, orokortuak, eta horiek dia jendeak gehien ezagutzen dituenak, deigarrienak dielako. kalean norbait ikusi degunean, edo ambulantzian norbait eramaten, beti izan da, ba, jendeak nabarmendu du, ai da, hau, konbulsionatzen ari da, zein behar dut mareatu inda, deitu. Orduan, inorraza konturatzen askotan, lehen esan degun bezala, gertuan, krisi partzialak dituen inor, ez aldima dauka, hoiek ere existitzen diela. Hauek, askotan, pasatu litzezke, ba, konturatura egin gabe aldamenekoa harinagoak dielako. Harinagoak dia eta ausentzia moduan pasatu konfunditzen ditu jende askok. Eta guk adibidez orain grabatu dugun bideo honetan Iker Irribarriaren laguntzarekin hoietan asko zentratu gea eta hoien irudi bat ere badaukagu. Bai batak eta bai besteak zer dian, ba, bueno, gure neuronak garunean, ba, lanean dabiltza 24 ordu egunean gehaturen gabe, eta hor ja beraien artean gaizki ulertzen hasten dien momentu bat iristen da, eta hor nolabait eten egiten da beraien lana, eta manifestatzeko modu bat. Modu horiek oso ezberdina dira paziente bakoitzarengan. Ez dakit horrekin pixkat azaldu izudan, era sentzido xamarrian esan nahi nizuna.
Aldera bat baino gehiago dituela esango dugu orduan, eta epilepsia pertsona bakoitzarengan modu batera edo bestera ager daitekeela. Gero garrantzitsua da kaso mai gainean jartzea edonori eragin dezaiokela epilepsiak, ez da ez dela genero, adin edo bizi moldu konkretu baten arabera agertzen, edo zein unetan edonori agerdakioken zerbait dela.
Bai, hori bai. Eta azken finean, ba, bueno, lehena onda ipatu dezun bezala, diagnostikatuta poblazioaren 1% dauka, Gipuzkoan, ba, igual 7.000 bat lagun inguru daude, baina hortik ere aipatu nahi detena da, 180ak, eta hori kopuru nahiko handia da, baina, bueno, beren bizitza normala eta arrunte egiten jarraitzeko, ez dute leinungo eragozpenik, ba, badaude botikak, pastillak, zirugia, dietak, estimuladorea, osea, alternatiba asko daude. Orduan, 180ak epilepsia sendatu ez, baina kontrolatu dezakete botika eta gauza hoien bitartez, eta beraien rutina normala egingo dute. 120ak, beste 120ak izaten dira, ba, botikei behar dan bezala erantzuten ez dien garaian, bera ereien organismoak farmako erresistenteak diela esaten da. Eta hor 120 basartzen da. Hauen arazo printzipala mugasko jartzen dizkietela beraien eguneroko tasunean, krisiak kontrolatuta eduki ezaz gain. Orduan, babai autorik ez hartu, ezin kolik edan, hori edo normotik egandik, lan postuetan mugei zugarriak, ikasketetan ere bai, eta bueno, hor epilepsiak sortzen dituen arazoak, baina askoz gehiago izaten dira gizarteak jartzen dizkizunak.
Gizarteak aso ez dagoelako, epilepsia diagnostikatuta izan dezaketen horientzako behar bezala prestatuta.
Hala da, zen azken finean, ba, ez dakite zer den, ez jakintasun handia dago, gero neurologia arloan ere epilepsia, ba, esaten da beti azkena estudiatzen dutenetako bat izaten dela, ez da gaixotasun, ba, agerian damakigun bat, badaude neurologia arloan beste gaixotasun batzuk pertsonari begiratuta segituan antzematen dienak, eta dena behar dute beraien jarraipena, beraien estudioak, ikerketak, eta bueno, guzti hori oso moteldoa eta epilepsia arloan oso motelez. Iaia ez daude, oso gutxi, oso motel, oso lento, tarduan, ba, bueno, aldan bitartean gehiago lantzen da. Paziente horien egoeretan, ba, elkarte bateko lana eta gauza mentalak pixka bat kontzientziatu, onartu, psikologikoki animatu, terapia individualak, taldeetako tailerrak, eta horiek askotan, botika batek baina, ba, erantzun hobeago ematen dizute, eta barrera edo oztopo gutxiago izaten, ba, saiatzen da bat bizitzan. Edo badaki nola aurre egin, naiz eta epilepsia krisi bat izan, ezta?
Ezagutza hori sustatzen ari zaretela esango dugu elkar ezagutzen proiektuaren bidez, iaz hezkuntzara bideratuta jarri zenuten martxan, oker ez banaiz ikaslei eta hezkuntza zentroko langilei zuzenduta dago, eta eskaria hezkuntza eremuti bertatik etorri zen, eta horri erantzuteko material bat edo sortu zenuten, zer jasotzen da bertan Eluska?
Bai, azken ginen, ba, bueno, guke ze lan egin fijatzen gea, ba, demanda eskerari gehiena zertan duten, ba, bai, bazkideek, lagunek, o telefono deietan izatzen dena. Orduan, bai, ikastetxe askotatik, edo guraso askoek eskoletan beren zemearagak dituzten arazengandik, ba, bueno, ari ginen gu ikusten ba, jakinarren ere, ze behar zegoen, geroztak gehiago dagola eta beraien gandik ere interes handiagoa ikastetxetatik, irakasleak deitzen, orientatzaileak edo tutoreak, eta bueno, beti eukidegu zerbait, baina presupuesto pixka da lortu genunean, material didaktiko ba, berezi bat landu dugu, aurrez ipuin batekin eta bagenuen txikien entzat, baina orain ja, ba, nerabe garaiko ikasleen gana irizteko, ba, irudi audiovisual batzuekin baina hobeto ezin da iruditzen zaigu, irudikatzerik edo beraiei ulertarazterik ba ez dagola. Orduan hortan oinarritu gea eta oraingo hontan egin deuna da bideo bat lehen hor sartu dituzu gaina testuak hitzak eta agian jendeak ideia txiki bat egin dezake ikusi dezaten eskola batean adibidez krisi partziala eta fijatu gea orain baina orokortuak ere saltzen dira ba nola jokatu behar duten aurrak krisi partzial bat izaten duen momentuan, hau da, ausentzia txiki bat izaten du, ba bere garuneko jarduera pixka bat mugatu dalako momentu horretan, eta irakasleak pentsatzen du, ez zaiola atentzio hori prestatzen ari. Orduan, ba, bueno, konfunditzen du krisi partzial batekin. Eta, bueno, horrela kutsi nahi diegu, zer den, eta gero ebai nola jokatu behar duten. Orduan, jarraitzen du bide horrek, ba, frontoian arratsaldean duten entrenamenduarekin, eta hor oso ideia hona iruditu zitzaigun, pertsonaia ezagun bat eramatea, ba, ingoan Iker Irribarria txapelduna izan da, banakako pilotari txapelduna, eta, bueno, berarek ematen ditu gomendio batzuk, aur guztiei frontoian, nola jokatu behar duten adiraziz. Eta, bueno, ala, pertsonaia ezagun bat izan da, aurrek ere beti, bagian atentzioa jago prestatzen diote, ba, ez ezagun baten azalpenei baino. Eta modu errazago bat izan liteke, beraien gana erraz iristeko eta ulertarazteko, ba, egin behar den guztia.
Bueno, beraz, bide horretatik akason, erabengana gerturatzeko alegina egin duzue, horrez aparte, epilepsia duten pertsonen eskubiden aldeko borrokan erreferente izateko lanean ere ari zarete, eskolaz gain aipatu duguna, ba, lan eta gizarte arloan ere aritzen zarete lanean, eta lehen esan duzu, akaso muga ba, handienak lan arloan sor daitezkenak izaten direla, zeintzuk dira esaterako?
Lan arloan epilepsia kontrolatuta ez daukazun garaian, egia da, ba, jende asko etortzen zaigu, ba, lanetik bota dutela, edo jornada murriztu diela, eta horrako arazoekin, karo, guke milagrorik ere, miraritik ere ezin dugu inerekartetik, baina, bueno, azken finean, gu borrokatzen duguna, eta askotan aldarrikatzen duguna, epilepsia duen pertsona batek, bere lana, berdin-berdin egingo du, epilepsia izan da ere, hau da, beraren kapazitate mentala berdina izango da. Adibidez, baldima da lanpostu mugatu bat, adibide bat jarriko dut. Garraio laria baldima da, edo bakazakit autobus gidaria dola, eta ez baldima ditu kontrolatzen, bere krisiak botiken bitartez, arrisku handia da, bai. Baina orduan, enpresa horrek ez daukana da inungo eskubiderik bai, lanetik botatzekoa. Enpresa berean, egongo dia lanpostu ezberdin gehiago, eta bueno, epilepsiagatik behintzat ezingo dute ba, lanetik bota. Horrein beharko dutena da, beste alternatiba batzu bilatu, edo lanpostu saldatu, ba, egongo dia beti ere, baino lanik gabe epilepsia bategatik ezintzara geratu, eta hori tamalez gaur egun gainera ikusita, ze goera dagoen krisiarekin eta ze lanpostu gutxi dauden eta ze zailtasun dauden askotan gertatzen ari da. Eta bueno, ba igual garraioa ari da dena, adibide garbi bat jarri dut edo garbiegia, baina badaude idazkari soil bat izateagatik ere lanik gabe geratu direnak, ba epilepsiagatik. Eta esaten duzu, a ber, nire lana telefonoz berdin atenditzen dut edo bere ekintzak oso ondo egiten ditu. Orduan ba bueno, ez dezala pentsatu, bere nagusiak edo gerente horre desde luego, ba bera mugatua den pertsona bat denik epilepsia izateagatik. Eta, bueno, hori ba, askotan saiatzen gera beti aldarrikatzen, baina, bueno, hor bai dagoela baita ere, ba, sentsibilizazio lan handi bat egin beharra atzetik.
Gizartea berak egiteko duen bide bat izan daiteke eta horretan aritzen zarete zuek lanean. Lehen bide ban entzun ditugu Irribarriaren ahotsean zenbait aholku, baina ez dakit epilepsia krisi edo ausentzi baten aurrean ze jarrera hartu beharko genuke aholku praktikoak emateko eskatuko dizut, Eluska.
Bai, badibidez krisi orokortu batzuen aurrean, hau da, konbultsionatzen duen garaian, ba, jende asko izutu egiten da, eta uste du lehendabiziko gauza, ahoan zerbait sartu behar dela. Eta hori adibidez da, egin behar ez den gauzetako bat. Hori aintzina, ba, ala esaten zelako, ala aprobatuta zegoen, eta estudioak ez zeuden beharra baina aurrera eraman da, eta orduan, hor lehendabiziko gauza, ba, lasaitasun bat mantentzea. Lasaitasun bat, eta begiratu berro pixka bat zenba denbora irauten dion manifestatzen konbulsioak irauten dien bitartean, ondoan egon bere ondoan pixka bat atenditzen, minik hartu ez ezan, bagian etzaten laundu, baina gogor eutxi gabe eta buru azpian zerbait jarri, ba, txamarraren bat, kojinen bat, ba, harina, eta bera onera etortzen denean, ba, egin gizunekin jarraitu dezan, ba, pixka bat atenditu. Eta hori bai, ahoan ez errezartu, ez heldu pertsona horri, eta ez eman inungo sendagairik edo baso bat ur, eta ezer. Eta oso garrantzitsua da, ba, lepoa alboka jartzea. Zeren, mingainik ez utragatuko jende eskok esaten duen bezala, baino arnaz bidea edo lepoan, ba, ez tarria itxidakioke bat txistuarekin, edo zerbait jaten ari baldin bada, orduan, alboka jarri lepoa, eta jazta. Eta, enkambio, ba, krisi partzialetan, ba, horrek agalduko dugu, seguraski, begirada finko bat izango du baita ere, ba, bueno, orduan gaixoari, ba, ingurukoei, zen nahi dut, ze gertatzen ari dena azaldu, lasaitasun hori mantentzeko, ba, beste krisietan bezala, gaixotasunara daukan pertsona honi, ba, astiro hitz egin, eta zer ezen egin behar, ba, berdina ez suspertzen saiatu, eta ez eman inungo sendagairik. Hau bek, asko zariñagoa dia, bakarri pasatuko zaio, eta bat erriko da bere onera poliki-poliki. Eta, bueno, garantzitsuena, ba, bai batean, da bai bestetan, ez dara garrezkoa, bainungo ambulantziari deitzea, ba, salbu espentxiki batzuk enduta, ba, gian, baldin badakigu, bere lehendabiziko krisia dela, edo ba, urdun dagoen emakume bat baldin badaz, zeren pertsona horiek ere, ba, oso ondo kontrolatuta egon behar dira.
Bueno, ba, hortxe, aholku praktiko zenbait, eta hortik aurrerako gehiago jakin nahi dituenak, besteak beste Gipuzkoako Epilepsia Elkartearen ba, eskura dauden zerbitzuetara jotzeko aukera ere izango du. Hemen txagurtuko zaitugu, Euskarrieta, mila esker gurera batuta kontuak ekarri izanagatik, eta zeuek nahi duzuen erarte.
Ba, eskerrik asko zuei, placer bat izan da.
Ondo izan.
Eta, bueno, gure web horrian ikusi dezakezute informazio gehiago.
Ederki, ba, deialdi egin da geratzen da. Segi ondo, Euska.
Agur.